nauhoituksen päälle.
Joo.
Eli tervetuloa taas Zoom-istuntoon tällä kertaa 8. päivä helmikuuta keskiviikko, niin katsotaan pikkusen sitä tehtävää 5, eli se arkkitehtuuriasemointi. Toivottavasti useimmat on sitä ehtinyt jo aloitella, jos siihen liittyen on kysymyksiä tai muuta, niin voidaan niitä miettiä myös. Sitten Ari kertoo ensi viikosta, eli Arilla on luento siinä maanantaina, ja sitten keskiviikkona on vierailija. Ja tällä luennolla sitten on niin kuin periaatteessa se lainausmerkeissä pakollinen läsnäolo, eli pyrkikää tulla kuuntelemaan se livenä. Jos ette millään pääse, niin sitten poissaolo pitää korvata ylimääräisellä tehtävällä. Ja sitten kolmantena asiana Jarkko lupas tänään on tehnyt vähän yleistasosta analyysiä niistä pari esseen tekstien ensimmäisten versioiden palautuksista ja antaa viime viikonloppuna, kun se oli Runebergin päivä, niin sen kunniaksi ja jälkimeiningeissä vähän yleistä kommentaaria niistä, miltä näyttää. Onko nyt heti alkuun kellään mitään kysyttäviä yleisistä asioista tai muuta? Mulle tuli sähköpostilla tiedustelu, että onko ensi viikon luennot 13. päivä, 15. päivä pakollisia katsoa livenä, jos ei halua korvaavaa tehtävää, vai oliko vain toinen pakollinen katsoa livenä? Meidätkö Ari aasinsillalla tästä, niin jos aloitetaan sillä ensi viikon kuulumisilla?
Joo, morjesta vaan kaikille. Eli maanantaina niin pidän Zoomissa sen oman esityksen, ja siinä mehän alun perin sitä juteltiin, että se olisi luokassa, ja olin itse siihen niin kuin orientoitunut, mutta sitten ajattelin, että kun kuitenkin nämä kaikki muut tunnit on nyt käytännössä etänä sitä aloitusluentoa lukuun ottamatta, niin siirsin senkin Zoomiin, eli se maanantaikin on Zoomissa sitten pelkästään, ja kyllähän se talletetaan, että voisin niin kuin siinä sen maanantain katsoa sitten tallenteenakin, että ainahan niissä on sitten se, että ei pysty kommentoimaan aika tälleen, mutta se ei ole ehkä niin paha, mutta aina se on mukavampi, jos siellä on niin kuin livenä linjoja pitkin ihmiset seuraamassa. Mutta sitten se keskiviikko, niin siinä on se Karjalaisen Mika, joka on niin kuin todella huippu tämän alan osaaja, ja kyllä mä siinä niin kuin sanoisin, että se on pakollinen livenä, että sitten toi on kuitenkin semmoinen ainutkertainen tilaisuus tuommoisen kaverin kanssa niin kuin päästä kyselemään ja kommentoimaan, jos ei mielellään tietysti aina, jos joku rohkenee suullisestikin kysellä, niin se on aina puhujalle mukavempaa, mutta voi sitten ihan tuolla chatissakin kysyä, että sen takia pidetään se näin, että se on niin kuin livenä. Ennäs pakkoja, jos ei pysty, niin sitten keksitään jotain vähän ylimääräistä nakkia siihen, mutta noi on sille, semmoista on vähän harvinaista herkkua, että saadaan tuommoinen kaveri puhua, niin sen takia siihen sitten kannustetaan erityisesti.
Mm. Niin, ja sitten ihan niin kuin, vaikka tämä nyt ei ole pääasiallinen syy, niin mun mielestä tämmöinen niin kuin tietynlainen vieraskoreuskin on, että jos joku yliopiston ulkopuolinen ihminen järjestää meille aikaa ja näkee vaivaa, että tulee puhumaan, niin se on mun mielestä ehdottoman kiva, että sitten niin kuin yleisö tavallaan niin kuin kunnioittaa tätä uhrausta sillä, että vaivautuu edes kuuntelemaan. Muistan aikana, niin kuin itse opiskelin, kun silloinkin oli jo näin, että kun vaikka niin kuin ulkomailta lennätettiin joku huippuprofessori Jyväskylään. Jyväskylässä on siis opiskellut. Ja hän piti sitten luentoa. Ja sitten luennon keskellä siihen aikaan pidettiin vielä tyypillisesti 15 minuutin tauko. Niin sieltä käytännössä kaikki yleisö katosi tauon aikana muihin hommiin. Niin hieman tuommoista harmillista, että Amerikasta tulee järjestää, valmistelee luennon ja sitten Suomessa huomaa, että yleisö kaikkoa. Ottamatta nyt kantaa siihen, että johtuuko tämä kaikkoaminen siitä niin kuin luennon sisällöstä ja asiasta, mutta vaikka se nyt olisikin ollut mitä oli, niin ihan kohteliasta olisi loppuasti kuunnella. Mikan tapauksessa nyt ei onneksi tämmöistä riskiä ole, koska tiedämme, että asia on hyvä ja kiinnostava, että ei sen takia tarvii jättää tulematta. Joo, Transition Roadmap-tehtävää.
No, tuossa vielä sen verran tosiaan vielä kertaan tuossa, että jos ei kaikki ollut tuossa vielä äsken luennolla mukana, niin tosiaan se maanantai on pelkästään Zoomissa, että minulla oli siinä pientä sekoilua siinä, että viestissä oli tosiaan otsikossa lukin, että on luokassa ja varsinaisessa tekstissä se oikein, että se on pelkästään Zoomissa. Mä paan sitä vielä uuden uutisen, mutta tosiaan niin maanantai 13.2. niin pelkästään Zoomissa.
Joo. Sitä voi vaikka käydä vastaamassa siihen omaan viestiin. Tai voiko sitä kautta päivittää sen tiedon. Ja eli jos joku tehtäväpalautus on jäänyt tekemättä, niin kurssi ei siihen kaadu. Et laittakaa sähköpostilla sitten suoraan mulle palautus näissä yksilötehtävissä. Hyvien tai huonojen selitysten kerran, niin ne vielä ehtii siihen arvosteluun hyvin. Jonkun verran on tullut kyselyitä näistä, että jos tuo pari tehtävän palautukset viivästyy, niin mitä sitten? Ja se on potentiaalisesti hankalampi just, ja huomioikaa siinäkin se, että kun siellä on sitten se parin toinen puolisko, niin tässä sitten myöhästymiset vaikuttaa myös hänen tekemisiin, niin pyrkikää niissä pari tehtäväpalautuksissa pysymään deadlineissa. Jos ei millään pysy, niin sitten taas sumplitaan, että miten siitä voitaisiin selvitä. Sitten joku kyseli tuossa viikolla, että kiinnostaisi niin kuin noita mallinnusjuttuja tehdä enemmänkin, että tuleeko niitä missään lisää ja enemmän sellaista vielä hands on tekemistä, niin keväisin tässä kevään jälkimmäisellä neljänneksellä on sitten tosiaan IT-palvelut ja arkkitehtuurit kurssi TIT:llä maisterikurssi, niin olen vähän suunnitellut, että pitäisikö sinne sitten tätä niin kuin arkkitehtuuriasiaa laajentaa myös tuon mallintamisen puolesta, että siellä mallintamisharjoitteet on ollut periaatteessa tässä kandikurssilla, mutta toki sitä voisi niin kuin jatkaa advanced topicseilla sitten siellä maisterikurssillakin. Että mahdollisesti kyllä. Onkohan tässä mitään muita?
Tuossa chatissa oli semmoinen kysymys tuli justiin, että sitä keskiviikosta, niin se on tosiaan pelkästään Zoomissa se keskiviikko. Että siinä ei ole, niin kuin, mikä ei tule minnekään paikan päälle, vaan pitää sen Zoomilla. Mutta tulkaa siihen Zoomilla istuntoon samanaikaisesti kuin mikä puhuu, se oli se meidän viesti siinä.
Joo, eli live-seuranta, mutta ei face-to-face. Duh, 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 duh. Olisin nyt tosiaan pari juttua näyttää tuosta asemointitehtävästä. Eli tehtävä T5. Ja samalla muistutus noista Moodlessa mainostetuista työpaikoista, eli deadlineit alkaa vähitellen lähestyä. Ja tosiaan ne on tällaisia niin kuin trainee-orientoituneita paikkoja, eli ei ole etsinnässä henkilö, joka olisi täysin sertifioitu Archimate-osaaja tai TOCAF-osaaja ja tehnyt 25 vuotta arkkitehtuurihommia, vaan nimenomaan se, että pikkusen on jyvällä ja kiinnostunut asiasta ja innostunut oppimaan, niin sillä pääsee hyvin pitkälle. Näitä asioita, mitä noissa työpaikoissa nyt haetaan, niin opetetaan Suomen korkeakoulukentällä hyvin vähän, joten postimiesten tietotoimisto on saattanut kertoa nyt ja aikaisemmin, että valtaosalla hakijoista, ketkä niin kuin juniorimpiin tällaisiin positioihin hakee, tai vaikka treenipaikkoja, jos on mainittu, että kokonaisarkkitehtuurin kanssa puuhastellaan ja Archimate-kielen tuntemus katsotaan eduksi, niin monellakaan ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että mikä on Archimate. Eli jos mietitte, että viitsiikö hakee ja riittääkö oma osaaminen, niin arvelisin, että jos ja kun tämän kurssi ehditte suorittaa ennen kesähommien aloitusta, niin olette hyvin vahvoilla. Pelkästään sillä, että suurin piirtein olette Archimatesta muistatte joskus kuulleen. Eli huolet pois sikäli. Tuo asemointitehtävä oli siis liittyy tulevaan lakiin lentävien autojen rekisteristä ja siitä oli sitten niin kuin luennolla esitetyn, siinä Traficom tallenteella esitetyn toimeksiannon ja sitten Moodlesta löytyvän projektikuvauksen perusteella määrä tehdä nyt se asemointikuva, mikä niin kuin työtapana tai tekniikkana esitellään myös siinä luennolla. Ja sitten täydennykseksi siihen niiden asemointikuvassa esiintyvien elementtien relaatiot, sekin vilahtaa siellä luentokalvoilla. Eli sen voi periaatteessa tehdä siihen samaan asemointikuvan ne relaatiot, mutta voi olla esitysteknisesti ja muutenkin fiksumpaa tehdä siitä relaatioista sitten erillinen malli. Ja toivottavasti se arkiväline pysyy tällä hetkellä sen verran jo hyppysissä, että pystytte tekemään esimerkiksi niin, että jos aloitatte tekemään sitä asemointikuvaa niin kuin yhteen malliin, niin voitte tässä sitten niitä relaatioita vedellä myös, jos se tuntuu, että se asia edes auttaa, ja sitten piilotatte ne suhteet siitä varsinaisesta asemointikuvasta sillä, että klikkaa ja delete from view, jolloin ne lähtee siitä näkymästä pois. Ja sitten kun relaatioesitystä varten otatte toisen tyhjän piirtotilan siihen, niin kun raahatte nämä elementit mukaan kaikkineen, niin se napsauttaa oletuksena ne suhteet takaisin paikoilleen. Eli se ei noin niin kun mallintamisteknisesti. Se, että pitää olla tuommoinen siisti asemointikuva ja sitten toisaalta se relaatiokuva, niin sanottavasti tuota lisää työtä. Nyt meinaa kissa tulla näppäimistä. Noin. Sitten siellä luennolla esiintyy myös metamalli, mikä tämän esimerkin asemointikuvan tai siellä luentoesimerkkeissä esiintyvän asemointikuvan taustalla vaikuttaa. Ja siinä sanotaan tehtäväannossa, että voitte käyttää sitä metamallia tai sitten voitte laatia jopa oman metamallin. Mä lisäsin tuohon nyt on, että bonuksena voitte laatia oman metamallin, koska se nyt on, se selkeästi lisää sitä työmäärää ja se toisaalta osoittaa sitä, että olette päässeet ymmärryksessä vähintäänkin seuraavalle tasolle, niin jos joku tämmöisen ponnistuksen siellä jotakuinkin tolkullisesti toteuttaa, niin siitä sitten helposti heruu lisää pisteitä. Onko metamalli käsitteenä tullut tutuksi aikaisemmissa puuhissa tai sitten tämän kurssin tiimoilta? Tämä on vaikka lyhyt käsiäänestys, että kuinka moni kuvittelee, että pystyisi lyhyesti selittämään Pihtiputaan mummolle, että mikä on metamalli, mitä sillä tarkoitetaan. Kuka siellä viittaa? Mä en näe tässä näkymässä kuin käde. Voisiko viittaa ja koittaa vastata, että mikä on metamalli ja mitä sillä tehdään tai mitä se tekee? Ei ilmeisestikään. Oliko viittaa ja jompikumpi teistä, Ari ja Jarkko, vai oliko joku muu? Mä en näe.
Mä en itse asiassa näe nyt jostain syystä yhtään viittaa ja oliko liian
no, no, käsi lähti.
Vaikea kysymys.
No. Tekään ette viitannut, ettekö tekään tiedä, mikä on metamalli?
Ei mitään, ajoo ihan pian.
No voi. Voi
ehkä
voi.
Ehkä jotain osaa sanoa, mutta sä osaat ehkä sanoa paremmin.
Ongelma on se, että itsekään en osaa siksi kysyä.
Tämä se Pihtiputaan mummo, se varmaan tietää, joku on aiemmin tehnyt jotain samaa.
Joo. No jos nyt yrittää yleistää, niin metamalli on niin kuin malli mallista, eli se on jonkinlainen mallimuotoinen esitys, joka esittää, että kuinka malli tehdään. Eli Archimatein tapauksessa se sitten, tai tällaisten kokonaisarkkitehtuurimallien tapauksessa se käytännössä olisi sitten sellainen esitys, että esitetään, ja mallinnuskielethän on kieliä siinä, missä puhekieletkin, niin metamalli sitten esittää sen, että kuinka sitä kieltä on mahdollista käyttää. Tai jos piirrellään tällaisia mallinnuksia, niin metamalli esittää, että minkälaisia ne mallinnukset voi olla. Eli vastaavasti puhutaan metatiedosta, ja se taitaa suomen kielessä sitten usein esittyä niin, että metatieto on tietoa tiedosta. Eli jos on vaikka valokuva, mikä on periaatteessa niin kuin dataa ja informaatiota, ja sitten niin kuin tiedätte, kun kännykällä vaikka ottaa GPS päällä kuvan, valokuvan, niin siihen kuvan yhteyteen tallentuu se sijaintitieto, missä se on otettu, milloin se on otettu ja niin poispäin, jolloin ne metatiedot ovat tässä tapauksessa niin kuin tietoa siitä kännykällä otetusta valokuvasta, lisätietoa siitä. Että on se valokuvan tietosisältö ja sitten metatieto on tietoa siitä tietosisällöstä. Ja samalla tavalla Joo, sanon vaan.
Ja semmoinen tuli vaan mieleen, että tuossa muistui, että aiemmalla työpaikalla niin tuonne arkistointipuolelle hommattiin uutta järjestelmää, niin siinä just speksattiin, että mitä metatietoja, minkälaisia kenttiä niihin tarvii metatiedoille tehdä ja näin, että nämä aina konkretisoituu välillä semmoisessa aika yllättävissäkin tilanteissa, että ihan normaali tietojärjestelmähanke, niin siellä speksauksessa piti ottaa kantaa sitten, että miten näihin metatietoihin varaudutaan. Että kuulostaa vähän teoreettiselta, mutta on välillä ihan selkeää konkreettia.
Mm. Ja tosiaan niin kuin arkkitehtuurikontekstissa niin metamallit vilkkuu siellä ja esimerkiksi TOCAF-menetelmällä on oma metamallinsa ja Archimate-kielestä on metamalli olemassa, joka siis käytännössä määrittelee sen, että minkälaisia laatikoita eli elementtejä Archimate-kieli pitää sisällä ja sitten minkälaisilla suhteilla näitä eri laatikoita eli elementtejä eli käsitteitä pystytään yhdistelemään. Ja sitten on aika tyypillistä, että kun jotain arkkitehtuurimenetelmää tai mallinnustapaa ruvetaan jossain organisaatiossa käyttämään, niin jos ollaan niin fiksulla tasolla, että tähän kyetään, niin katsotaan sitten, otetaan vaikka se Archimate, tarkastellaan sen metamallia, että minkälaisia malleja tällä kielellä sen kielen sääntöjen mukaan pystyy rakentamaan. Onko tämä meille riittävä? Onko meillä esimerkiksi jotain sellaisia bisnestapauksia, että tämä kieli ei, mallinnuskieli ei veny niitä esittämään? Tai sitten vastaavasti, että onko siellä jotain, mitä meidän ei ole koskaan tarpeen esittää, jolloin sitä metamallia voidaan muokata sitten niin kuin tapauskohtaisiin tarpeisiin. Et jos vaikka olisi tilanne se, että henkilökunnasta puolet on, mitä ne on ne puolirobotit, onko ne androideja vai mitä ne on, ja huomataan, että meillä on tarve esittää vaikka, että kuinka paljon teknologiakomponentteja on kuhunkin työntekijään integroitu, mutta Archimate-kuvauskieli, sen metamalli ei mahdollista, että liiketoiminta-aktoriin olisi vaikka composition suhteella liitetty teknologia-arkkitehtuurin device-elementtejä, niin me voidaan muokata sitä metamallia sillä tavalla, että vedetään siihen metamalliin business-aktorin ja teknologia-arkkitehtuurin devicein välille sopiva suhde, jolloin sitten, kun tätä muokattua metamallia soveltaen piirretään omia arkkitehtuurimallinnuksia, niin tällainen relaatio on sitten niin kuin sallittu ja sen metamallin mukainen. Tai voidaan poistaa tosiaan tarpeettomat, jolloin sitten mallinnusvälineessä siellä piirtotyövälineen litaniassa ei esimerkiksi sellaisia elementtejä tarjota, mistä ollaan päätetty, että me ei näitä käytetä. Pitkä selostus, mutta tosiaan siellä kalvoilla esiintyy tämän asemointikuvan metamalli, joka siis esittää, että mitä tietoa siihen asemointimalliin voidaan sisällyttää, mitä Archimate-elementtejä ja minkälaisia suhteita näiden välille sallitaan. Eli se on käytännössä sitten niin kuin Archimate-kielen metamallista tiivistys ja kavennus tällaista niin kuin arkkitehtuuriasemointitehtävää varten. Eli voitte käyttää sitä, tai sitten jos se on teidän mielestä huono, tai keksitte jotain näppärää, niin voitte myös kehitellä tämmöistä omaa metamallia siihen arkkitehtuuriasemoinnin taustalle bonustehtävänä. Tämä on kaapattu sieltä Traficomin diasetiltä. Toivottavasti olette kaikki tämän jo nähneet, mutta ajattelin vielä vilauttaa, että mihin tämä liittyy, tämä asemointikuva. Eli tässä näkyy tällainen yleinen kehittämismalli. mitä sovelletaan. Tämä harmaa palkki on kehitystehtävän hallinta, eli se alkaa tarpeiden tunnistamisesta. Sitten tulee analyysi ja priorisointi, valmistelu, suunnittelu ja toteutus ja jälkiseuranta. Sitten siellä on P0, P1, P2 niin edelleen, mitkä on portteja, eli tarkoittaa sitä, että siellä on sitten jonkin muotoinen tarkastus. Onko se arkkitehtuuritarkastus tai joku muu tarkastus, niin riippuu siitä, missä vaiheessa ollaan. Eli kehittäminen alkaa sillä, että jonkinlaisia tarpeita tunnistetaan ja sitten sen jälkeen nämä tunnistetut tarpeet analysoidaan, mitä tässä nyt haluttaisiin, mitä ollaan tekemässä ja priorisoidaan. Tehdään kehitystehtävän vaikutusanalyysi, eli jos me tämmöistä ruvetaan tekemään, niin mihin se vaikuttaa, mitkä sen seuraukset on, mitä se tuottaa, niin poispäin. Ja tämän vaiheen tueksi tehdään sitten tällainen asemointikuva. Sen jälkeen tulee portti, ja sitten jos siitä päästään läpi, niin sitä kehitystehtävää lähdetään niin kuin valmistelemaan toteutettavaksi. Ja sitten siinä tulee lisää kokonaisarkkitehtuurisuunnittelua. Vähän himmellä näkyy, mutta nykytilan ja tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset sekä sitten laaditaan tämmöinen arkkitehtuurikäsikirja, jota ei enää tällä hetkellä Traficomilla käytetä, mutta tässä vaiheessa vielä käytettiin. Arkkitehtuurikuvaukset tehdään, mutta tämä nimenomainen käsikirja, siitä on tullut vähän kevennetty versio nyt. Sitten kun mennään eteenpäin, suunnitelman jalkautus kehitystiimille ja sitten ratkaisuarkkitehtuurin läpikäynnit. Eli niin kuin jossain Moodle-luennoissa löytyy, niin meillä on tämmöistä niin kuin yleisempää arkkitehtuuria, arkkitehtuurisuunnittelua ja sitten mitä lähemmäs mennään sitä toteutusta, niin tulee uusia muotoja, tarkennuksia tavallaan niiden olemassa olevia aikaisempia arkkitehtuurikuvauksien päälle, joista yksi on tämä ratkaisuarkkitehtuuri. Solution Architect nimellä kulkee sitten toisella kotimaisella ja työpaikkailmoituksissakin näkyy, että haetaan tällaisia solution arkkitehtejä tai ratkaisuarkkitehtejä aina silloin tällöin. Eli tämä porukka sitten tai tässä vaiheessa tehdään se, että kun meillä on yleinen arkkitehtuurisuunnitelma olemassa, niin sitä lähdetään sitten viemään kohti sinne niin kuin toteutussuunnitelmia. Ja ratkaisuarkkitehtuurikuvaukset voi sitten sisältää vaikka niin kuin järjestelmäarkkitehtuuri tai sanotaanko software architecture -tyyppisiä kuvauksia, jossa mennään sitten ihan sinne niin kuin jos tietojärjestelmää ollaan toteuttamassa, niin sinne konepeli alle, että miten se ohjelma kooditasolla jäsentyy ja toteutuu. Yms. Tässä on esimerkki siitä, että miltä pauttiarallaan se teidän tehtävätuotos tulisi näyttämään. Sillä erotuksella, että tämä ei siihen niin kuin tapaukseen liity, mutta noin ilmeen ja muodon puolesta. Eli siellä on palvelut tai toiminnot, joihin kehitystehtävä tai projekti vaikuttaa. Näistä löytyy kaikista lisää sieltä luennolta. Tietoryhmät, joihin projekti vaikuttaa, eli mitä tietoja, jos jotain tietoja sen kehitettävän kohteen tiimoilla liikkuu, ne voi olla, että mitä sinne tullaan tallentamaan, mitä tietoja, jos nyt puhutaan tietojärjestelmästä, jotta meillä on joku konteksti, mitä tietoja se tietojärjestelmä lukee ynnä muuta. Tämä on sitten, niin kuin näkyy, niin tietoryhmät, jos on organisaatiossa sellainen arkkitehtuuritoiminto, että on rooleja jaettu vaikka niin, että liiketoiminta-arkkitehti, tietoarkkitehti, järjestelmäarkkitehti. Niin palvelut ja toiminnot on sellainen, mikä on toiminta-arkkitehdin tai business-arkkitehdin tonttia. Tietoryhmät voi olla tietoarkkitehdin tonttia ja niin poispäin. Toimijat, joihin projekti vaikuttaa, tietojärjestelmät, olemassa olevat tietojärjestelmät tai vaikka kehitteillä olevat tietojärjestelmät, joihin tämä projekti- tai kehittämistehtävä liittyy. mahdolliset säädökset, lait, jotka projektiin vaikuttaa. Tässä on, että joka on lähtökohta projektille. Mutta useimmissa tapauksissa on syytä huomioida myös niin kuin säädökset ja lait, jotka ei välttämättä ole lähtökohtia, mutta jotka siinä niin kuin työn tekemisen yhteydessä tulee huomioida. Vaikkapa nyt GDPR, mikä tälläkin kurssilla on monta kertaa noussut esille, että aina kun henkilötietoja sivutaan, niin tulee paljon huomioitavaa asiaa. Projektin omistava organisaatio-osa, projektin omat kehitystehtäväelementit, jos sellaisia pystytään tässä vaiheessa tunnistamaan, workpackitsit ja sitten muut projektit, samanaikaisesti käynnissä olevat kehittelyt, jotka jotenkin tähän projektiin liittyy tai joihin tai joista tähän tarkasteltavaan projektiin liittyen on riippuvuuksia. Eli tyypillistähän on, että kaikenlaista kehittämistoimintaa tapahtuu monella rintamalla ja usein on niin, että esimerkiksi tietyn projektin eteneminen riippuu jonkun toisen projektin aikaansaamista tuloksista. Eli tämmöiset kohteet ja ne löytyy sieltä metamallista. Tosiaan, jos tuntuu, että tästä vaikka niin kuin teidän mielestä jotain puuttuu, niin ei muuta kuin muokkaamaan sitä metamallia. Ja sitten relaatioesitys, jossa siis näkyy se, että jos tuolla on vaikka palvelu, lomakepalvelu, liiketoimintapalvelu, niin sitten on lait ja säädökset valtioneuvoston asetusasiakirjojen turvallisuusluokituksesta valtionhallinnossa, niin se liittyy tähän palveluun. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta liittyy tähän palveluun. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta liittyy tähän palveluun. Eli sitten mikä liittyy mihin tyyppiset esitykset relaatioina. Tässä oli kaikki. Toivottavasti näillä pääsette eteenpäin. Nyt jos on jotain kysyttävää, niin kysykää. Hiljaiselta kuulostaa, joten ilmeisesti kaikki on sitten selvää.
Mulla olisi yksi kysymys tuohon kakkostehtävään, siihen pari esseeseen. Eikö tällä viikolla ole se niin kuin kommentointivaihe nyt sitten siitä toisesta parin esseestä?
Otatko Jarkko?
Joo, mä olisin sanoa, että kyllä jo tällä viikolla on tarkoitus tehdä sitä. Ja mä ihan tossa, kun Ville on saanut tämän päätökseen, niin enemmän voin kertoa siitä, mutta joo, oliko sinulla siihen liittyen joku tarkempi kysymys?
Ei oikeastaan lähinnä, että oliko siihen jotain kriteerejä, kun sitä ei ollut muuta kuin yhdellä lausalla vaan mainittu siinä aikaisemmassa tehtäväannossa. Että...
Joo, no mä voin kohta sitten tosiaan kertoa enemmän, ja siellä oli muistaakseni pitäisi olla Moodlessa tämmöinen opponojen ja muistitista niminen sivu, missä on joitain semmoisia kysymyksiä ja näkökulmia, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun luette sen toisen tekstiä, mutta mä voin tosiaan siitä kommentoida kohta tarkemmin.
Joo, no mulla ei tosiaan muuta ole, että jos ei tuohon asemantijuttuun liity mitään kysyttäviä, ja, niin voidaan sitten mennä eteenpäin. Muistakaa hakea töitä. Sen vielä huikkaan täältä. Jos haluatte niistä keskustella, että, tai haluatte niihin liittyviä juttuja, niin voidaan esimerkiksi tämän istunnon jälkeen. jälkeen. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yksi yliopistojen kolmesta ydintehtävästä, joten jos joku ihmettelee, että miksi me nyt pölyimurikauppiana näitä tyrkytetään, niin toteutamme kolmatta ydintehtävää. Mutta on ollut hyvä, Jarkko, mulla ei tosiaan tähän jotain muuta.
Yes, yes. Ja mäkin voin tosiaan tuohon noihin työpaikkoihin just sen mainita, että itsekin sinne yhden työpaikan postasin ja mitä sitä nyt luin, niin tosi hyvin osuu tämän kurssin ihan kuin oppeihin, ja siellä taisi olla ihan jopa mainita siitä, että haetaan henkilöitä, jotka opiskelee vielä, eli se, mitä tuossa Ville aikaisemminkin sanoikin, että ei kannata ajatella, etteikö niissä hommissa pärjäisi, jos siihen tosissaan suhtautuu. Mutta jos sitten muutama sana tästä pari esseestä. Ensiksi ihan nopeasti, että mistä tässä nyt itse asiassa olikaan kysymys, niin kuin joku tuolla viime luennolla mainitsi, niin täällä on aika paljon ne tehtäviä, tässä voi vähän niin kuin mennä pääjumiin nopeasti, että mitä itse pitää tehdä missäkin vaiheessa, niin tämä oli tosiaan tämä puolesta ja vastaan tyyppinen pari essee. Toivottavasti kaikki on löytynyt pari, jos ette ole, tai jos pari jossain kohtaa katoo, niin tuolla Moodlessa on työparivalintaan sivu, siellä on muuten täällä keskustelupalstalla työparin valintaan yksi keskustelu, ja olkaa toki sitten myös yhteydessä, jos tulee jotain vaikka työparin liittyvää hässäkkää tai tosiaan myöhästyy palautukset tai mitä vaan, niin olkaa yhteydessä. Ja tämä oli tosiaan niin kuin vaiheittain toteutettava esseetehtävä, että sekas vaiheessa oli tarkoitus tehdä muutaman sivun mittainen omaa näkökulmaa edustava teksti jostain kurssiaiheesta, ja oli muutamia esimerkki aiheita annettu. Ja tuossa lopussa hiukan tarkemmin vielä siitä, että mitä niin kuin seuraavaksi tapahtuu. Mutta ihan yleisellä tasolla muutamia kommentteja, joista keskeinen on se, että nämä esseet, mitä nyt teitte, niin oli kaikin puolin sisällöllisesti, esitysteknisesti, kielellisesti parempia kokonaisuuksia kuin ne tehtävä ykkösen esseet. Eli onnitelkaa itteenne siitä, että olette nyt jo pystynyt kehittymään tässä kurssin sisältöihin liittyvissä aiheissa ja myöskin niin kuin viestinnäisissä aiheissa. Ja sitten ollaan myös niin kuin tietoisia siitä, että vaikka näissä lähestulkoon kaikissa esseissä oli ainakin jonkun osa-alueen kohdat niin kuin kehitettävää, niin se on olennainen osa tämän tehtävän tai vaihetta tästä kulkuun. Eli sitä, että sitten kun te tutustutte paremmin tähän aiheeseen ja käytte parin kanssa läpi sitä omaa esseetä tänne ja toiseen esseetä ja lähdette kirjoittamaan sitä yhteisesseetä, niin me tehdään niin kuin ajatukset jalostuu ja se tapa, miten te argumentoitte niistä, niin jalostuu. Eli samaan aikaan olkaa tyytyväisiä siitä, että olette pystyneet kehittymään ja tietoisia siitä, että te pystytte kehittymään vielä tosi paljon lisää tämän kurssilla tässä ja pystytte niin kuin vaatimaan itseltänne vielä parempia suorituksia. Mutta sitten näistä aiheista, mistä me tai minä viimeksi niin kuin valitettiin täällä, eli esitysteknisistä näkökulmista, viittauskäynteistä ja näin päin pois, niin ne oli niin kuin kaikki kunnossa, eli aika lailla kaikki palautukset oli PDF-nä, kiitos siitä. Viittauskäynteet oli huomattavasti paremmat, pääasiassa jopa niin kuin ihan niin kuin kondiksessa. Tuossa on linkki raportointiohjeeseen, siellä on ihan oma luku siitä, että miten viitataan ja mitä viittauskäynteet. Me nyt käytetään tieteellisenä tieteessä, eli jos tarvitsee vielä kerrata tai ei ole varma, että miten joku tietty viittaustapa niin kuin toimii, niin tuolta saa hyvää vinkkiä siihen. Ja sitten näistä sisällöllisistä näkökulmista, niin päädyttiin siihen, että ei tässä kohtaa kovin tarkalla tasolla kommentoida sitä, että onko ne esseet meidän mielestä sisällöllisesti onnistuneita, koska nimenomaan tavoitteena on se, että te yhdessä sen työparin kanssa hiotte niitä esseitä tämän kurssin ajan, ja se jotenkin niin kuin, se, että me täällä kerrottaisiin, mitkä niin kuin meidän mielestä hyviä näkökulmia näihin aiheisiin, niin jotenkin veisi aika paljon poistaa tehtävältä. Mutta joka tapauksessa, jos haluatte omaan esseeseen, jota yleensä on tästä palautetta, tai tai mitä tahansa niin epäselvää tähän liittyen, niin olkaa ihmeessä yhteydessä sähköposta tai miten vaan, tai jääkää vaikka tämän tilaisuuden lopuksi tänne kysymään, niin voidaan kyllä käydä läpi. Sitten muutama näkökulma tähän niin kuin kielellisiin seikkoihin. Mä ihan muutama huomio siihen, että miten kannattaa kirjoittaa ja siihen, että miksi, vaikka tämä nyt kuulostaa niin kuin harvinaisen kuivakalta varmaan, niin miksi tämä itse asiassa voisi olla jopa niin kuin semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Yleisesti ottaen taas pinkki tuohon raportointiehjeeseen, eli kannattaa niin kuin ihan semmoisia perusjuttuja huomioida, että onko isoja pieniä alkukirjaimia näin päin pois, välimerkit, yhdyssanat, sivu- ja päälauseet. Sitä, että onko se rakenteellisesti järkevää se teksti tässä esseissä, mutta ihan kaikissa esseissä tai teksteissä, mitä olette kirjoittamaan, eli onko niin kuin lauseet jotenkin, muodostaako ne semmoisia kokonaisuuksia, että ne niin kuin lisää ymmärrystä, onko se esse rakenteeltaan semmoinen, että siinä esitetään joku väite, jota argumentoidaan jollain järkevällä tavalla, niin että se lukija pystyy ymmärtämään, että mikä se teidän väite on ja miten sitä on perusteltu ja miksi se perustelu johtaa johonkin johtopäätökseen, joka olette ilmassut. Se pointti tässä on se, mikä mä tuohon olen koittanut kirjoittaa, eli jos te ymmärrätte jonkun asian ja pystytte ajattelemaan selkeästi jotain kokonaisuutta, niin silloin se yleensä johtaa siihen, että se teksti on selkeää. Ja päinvastoin, jos se oma ajattelu on vielä epäselvää jonkun asian suhteen, niin se tekstikin hyvin usein on hiukan epäselvää tai sitä on vaikea olla, tai se on jotenkin outoa. Eli aika harvoin on niin, että tosi selkeä ajattelu johtaa epäselvään tekstiin tai epäselvä ajattelu selkeään tekstiin. Ja tässä on niin kuin muutama pointti, että miksi mä en halua nostaa tänne esille. Ensimmäinen on tietty niin kuin tämä ajatus siitä, että nyt kun me virkakunnan olette yliopistossa, niin näistä tämmöistä asioista todennäköisesti tullaan monella kurssilla huomattamaan varsinkin, kun lähdette opinnäistöjä tekemään. Eli akateeminen kirjoittaminen on niin kuin tekstilaina todella jäykkä ja niin kuin tämmöinen rigidi. Ja siihen kuuluu tietynlainen ilmaisu, jota tässä nyt samalla harjoitellaan. Mutta sitten oikeastaan nämä tärkeimmät pointit liittyy siihen, että riippumatta siitä, että tuletteko te työskentelemään niin kuin yliopistossa vai ihan missä tahansa muualla, niin mitä parempi ymmärrys teillä on erilaisista tekstilaista, erilaisista kielestä ja erilaisista kirjoittamisesta, niin sitä paremmin te todennäköisesti tulette menestymään. Eli olette sitten arkkitehtejä tai johtajia tai projektipäälliköitä tai jossain teknisessä roolissa, niin iso osa työstä tulee olemaan sitä, että te tuohatte tekstiä ja luette tekstiä ja kommentoitte tekstiä tai jotain tekstimuotoisia muita esityksiä, eli PowerPointteja, Wordeja, sähköposteja. Ja osa niistä on niitä viime luennolla mainittui yhden sivun PowerPointteen johdolle, osa on jotain kymmeniä sivuja mittaisia projektien loppuraportteja ja kaikkea sitten väliltä. Osalla ihmisistä, kenen kanssa te tulette tekemään niitä, on samanlainen ammatillinen tausta kuin teillä, ja osa on jostain ihan muusta koulutustaustasta, ja he ei niin kuin välttämättä samalla tavalla ymmärrä asioita kuin te ymmärrätte. Ja sen takia on niin kuin hyvä miettiä sitä, että millainen teksti missäkin kohtaa auttaa sitä lukijaa ymmärtämään, mitä te haluatte. Koska silloin te niin kuin pääsette teidän omiin tavoitteeseen huomattavasti paremmin. Anteeksi, olen vaan.
Niin, minä meinasin, Ville. Tosiaan, että tämähän niin kuin sitten yleistyy kaikkeen, että just se, että miten asiat esittää, miten sen niin kuin omien kantojensa argumentaation rakentaa ja tukee, ja miten sen esityksen rakenteistaa. Et oli se nyt sitten vaikka esihenkilöllä laittaa viestiä, että nyt pitäisi saada lisää liksaa, niin jos se viesti on se, että lisää liksaa, niin se ei välttämättä johda mihinkään. Mutta kun sen niin kuin rakentaa sen viestin ja tukee sitä argumentaatiolla, perustelee, että miksi pitäisi saada lisää euroja, niin lopputulos on oletettavasti parempi. vastaavasti, jos olette jossain isossa IT-talossa töissä, vastaatte vaikka jonkun niin kuin tarjouspyyntöön, tarjotte työtänne tai projektianne tai järjestelmää, niin se, että se esitys on se sitten niin kuin tekstimuotoinen vastaus, joku dokumenttipohja, jonka täytätte, tai sitten palaverissa keskustelette jonkun niin kuin ennakkoon laaditun, toivottavasti ennakkoon laaditun suunnitelman pohjalta, niin se, että miten asiat jäsentyy, missä järjestyksessä ne esitätte, mitä lupaatte, mitä väitätte, ja sitten ennen kaikkea just se, että miten se niin kuin, tämä niin kutsuttu argumentaatio, miten pitävää se on, jos sieltä tulee vastakysymyksiä, oletteko te miettinyt, että miten siihen vastata, niin tämä on ihan kaikessa tekemisessä erittäin, erittäin keskeinen taito, eikä sitä välttämättä tule niin kuin mietittyä, vaan että no, ei muuta. Jatka vain, Jarkko, kiitos.
Joo, siis no, tuossa niin kuin tavallaan sait hyvin tiivistetty sen, mitä mä nyt tässä koitan sanoa, eli juuri toi, että tämä on niin kuin todella keskeinen taito, ihan riippumatta siitä, mihin te menette, ja siksi sitä on hyvä haastaa itseään sen suhteen tämmöisessä niin kuin, ihan kuin ympäristössä, missä sillä ei tule olemaan vaikutus siihen, että miten teidän uranne etenee, tai kuinka paljon palkkaa te saatte. Ja tässä on niin kuin sen tyyppisiä näkökulmia, kun me tuossa aikaisemmin mainittiin, eli kielehuoltoa, että teksti on ihan kuin huoliteltua asiatekstiä tai huoliteltua sen tyyppisellä tekstillä ja mitä haluatte tuottaa. Mutta sitten on myös niitä muita asioita, mitä tässä koettiin sanoa, eli vaikkapa se, että olette tietoisia siitä, että mitä te haluatte väittää teidän tekstissä, miten te haluatte perustella sitä, mitä johtopäätöksiä siitä asiasta voi tehdä ja kelle te haluatte sanoa sen asian, että miksi se ihminen olisi kiinnostunut tästä ajasta, mistä puhutte, mitä se tietää siitä jo valmiiksi, minkälaiset argumentit sitä ehkä kiinnostaa, jotta se voi tehdä semmoisen niin kuin hyvän johtopäätöksen. Ja tähän oikeastaan liittyy tämä, niin kuin, tämä kolmas pointti, että tämä on niin kuin tylysti sanottu, mutta kannattaa niin kuin huomioida tavallaan se, että nyt kun että koulujärjestelmä ja myöskin yliopisto niin kuin valmentaa teitä tekemään semmoisia tekstejä, joita me luetaan sen takia, että jos se täällä opiskelijoina, ja se on osa tätä oppimiskokemusta. Mutta sitten kun te menette työelämään, niin kenenkään ihmisen ei ole pakko lukea teille tekstejä tai muita tuotoksia. Ja jos ne on niin kuin ilmaistu huonosti tai epäselvästi, tai sanotaan, että se ihminen ei pysty ymmärtämään, että mitä sen halutaan sanoa, niin on niin kuin hyvin todennäköistä, että se ihminen ei lue niitä, ja te ette pysty välttämättä niin hyvin saavuttamaan teidän omia ammatillisia tavoitteita. Eli tämmöisten asioiden vuoksi kannattaa aidosti miettiä tätä, että mä en ole paras ihminen välttämättä pitämään mitään kielenhuollon saarnaa, enkä siihen liikaa pyri, mutta tämä on niin kuin hyvin olennainen pointti, riippumatta siitä, että mihin ammattiin tulette menemään. No mutta nyt sitten tähän, että mitä tosiaan tapahtuu seuraavaksi, ja tähän oliko Markus vai kuka kysyi, että mikä tämä kakkosvaihe olikaan, niin tosiaan tässä toisessa vaiheessa on tarkoitus, että molemmat kommentoi sen parin esseitä. Ja tässä on tosiaan linkki tuohon opponeen muistista ja muutessa, missä on koettu nostaa vähän tämän tyyppisiä pointteja esille, mitä tässä aikaisemmin on käsitelty. Eli onko se teksti semmoista, että ne on argumentoitu hyvin? Onko se rakenne semmoinen, että se johdattaa lukijan jostain väitteestä argumenttien kautta johtopäätöksiin? Onko se teksti kielellisesti sujuvaa? Onko se perustelut semmoisia, että te pystytte ymmärtämään ne? Onko ne perustelut niin kuitenkin loogisesti päteviä tai onko se perustelut vaikka kirjallisuuden avulla? Voisiko sen lisätä jotain lähteitä? Voiko jotain argumenttia parantaa jollain tavalla? Ja tämän tyyppisiä asioita. Ja samalla kun koette niin kuin sen kaverin esseitä parantaa, niin kannattaa nyt miettiä näitä samoja asioita niin oman esseen kannalta. Eli oletteko te tehneet parasta mahdollista työtä näiden asioiden suhteen? Ja miettiä sitä, että no, miten asiat pitää ottaa huomioon, kun lähdet tekemään sitä yhteistä esseä tänne. Se, että mitä kaikkea niin tämän täsmälleen pitää ottaa huomioon, niin tässä on niin kuin kohtaisen vapaa muoto. Eli voitte kommentoida vaikka Wordi-pohjaan ihan kommenttimuodossa. jos haluatte joku pitkän tekstin tehdä, niin saatte tehdä. Eli ei sille rajata sitä tapaa, miten annatte niitä kommentteja, mut pyrkikää toki sitten niinku sopimaan se tapa vaikka sen työparin kanssa, että saatte mahdollisimman paljon irti siitä. Ja sitten sen jälkeen tosiaan kolmannessa vaiheessa parannetaan sitä omaa tekstiä saadun palautteen perusteella, ja sitten loput tehdään tämä yhteisessä. Vastasinko mä siihen kysymykseen, jos kysyjä on vielä linjoilla, että mitä tässä kakkosvaiheessa pitää tehdä, vai haluatko vielä tarkentaa?
Joo, kyllä vastas. Lähinnä just mietin sitä, että kun ei ollut mitään palautusjuttu, että siellä ei ole niinku mitään tämmöistä palautusvaatimusta tai tämmöistä, että ei ole minkään niinku kaavan mukaan.
Joo, eli me avataan sinne tässä varmaan just tämän jälkeen, niin palautuslokero, mihin voitte palauttaa sen vapaamuotoisesti tekemänne niin kuin tuotoksen. Eli voi tosiaan vaikka kommentoida ihan Wordissa tai millä tehdä joku tekstin tai ihan mikä teidän niin kuin, itsestänne on hyvä tapa kommentoida sitä. Ja mä pistän sen tosiaan sen palautusloosin tässä sitten auki. Mulla ei oikeastaan niin kuin tähän liittyen eli pääviesti oli se, että olette tehneet hyvää työtä, pystytte varmaan tekemään vielä parempaa työtä, ja tässä oli toivottavasti jotain pointteja, mitkä saattaa auttaa siinä, ja nyt sitten vaan tekemättä parin esseen kommentointia ja sitten oman esseen parantelua. Oliko tähän liittyen sitten, voiko jotenkin auttaa teitä vielä tai oliko jotain kysymyksiä? Jos ei, niin mä luovutan puheenvuoron taas Villelle.
Voisiko sanoa, että tämä on metataito, mistä kerroit?
Kyllä. Joo, ja tämä niinku, eikö sitä yliopistoa noita transferable skill, että niinku, toimii missä tahansa, mutta kokonaan kehtorin kielellä varmaan tämä metataito olisi ihan niinku osuva sana.
Joo. No heräskö tämän pohjalta kymysyksiä tai ajatuksia? Mitäs Ari tuumaat yleisesti viestinnästä, että olet ollut sellaisissa?
Ehkä semmoinen ihan hyviä pointteja teillä oli tuossa, että se on yksi semmoinen, että se viestien määrä eri kanavia pitkin niin on ihan hillitön. Sähköposteja ja Teams-viestejä sun muita, niin tulee niin työelämässä ihan järkyttävä määrä. Ja se, että sinähän, jos on niin jotain sanottavaa, niin kuin toivottavasti niillä viestillä aina on, niin se joutuu vähän niin kuin lainausmerkeissä taistelemaan siitä, että kenen viesti siellä tulee oikeasti luetuksi ja otettua huomioon. Niin ehkä se vinkki on siinä sillä, että kun kirjoitatte jotain viestiä, en tarkoita pelkästään tällä kurssilla, vaan sitten siinä vaiheessa, kun olette työelämässä ja osa on jo nyt tälläkin hetkellä, niin kannattaa siihen viestin kirjoittamiseen käyttää aikaa ja niin kuin tiivistää ja katsoa, että mikä siinä on se olennainen. Ja jos oma viesti on niin kuin lyhyt, niin silloin se läpäisee sen lukijakunnan paremmin. Et toki siinä pitää se asia olla ja se pitää olla oikein ja näin, mutta yleensä lyhyen viestin kirjoittaminen vie paljon enemmän aikaa kuin pidemmän viestin. Ja sit, jos tekee kauhean pitkän sähköpostin työelämässä, niin harva sellainen viesti tulee oikeasti luettua. Että sitä aikaa on vaan niin kälysettiä, täytyy priorisoida. Niin sellainen tiivistämisen taito ja sit toki se hyvän suomen kielenkin taito, että jos on niinku vaikea ymmärtää, mitä siinä lukee, niin sekään ei ole eduksi. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mihin oppii, ja ei siinä niin kuin välillä kaiken maailman kämmejä tule. Niin kuin itselläkin tosiaan eilen laitoin teille viestiä, niin mulla oli otsikko ja teksti eri paria, että ei ne niin auta vakavia juttuja ole. Mutta yleensä siinä viestinnässä niin siihen oman viestin miettimiseen ja kirjoittamiseen, kun käyttää pikkasen aikaa ja pyrkii tiivistämään ja kohdentaa sen oikealle joukolle, niin silloin se viesti menee parhaiten perille.
Kyllä. IT-ihmisethän on ainakin aikanaan kantanut vähän sellaista stigmaa, että varsinkaan kirjoitusviestintä ei välttämättä ole ihan priimaa. Taanoin tullut nähtyä sellaisia kaikenlaisten IT-konsulttien diasetteja, jossa ei tosiaan ensimmäistäkään yhdyssanaa ole onnistuttu oikein kirjoittamaan. Tuntuu, että ja muutenkin niin kuin asian juoksutus ollut, mitä onkaan ollut. Jotenkin tuntuu, että nykyään niitä näkee huomattavasti vähemmän. En tiedä, mistä se johtuu. Johtuuko se siitä, että tällaiset konsulttitoimijat ei ole enää niin kuin kuvioissa mukana, vai onko siihen niin kuin kehitytty ja kiinnitetty huomiota, vai onko niin, että kilpailutilanne on kiristynyt, joten siellä niin kuin täytyy pystyä paremmin suoriutumaan, jos haluaa niin kuin näkyvillä säilyä, vai en tiedä.
Tällainen ehkä tuli vielä tuossa mieleen, kun on puhuttu sitä töiden hausta, kesätöiden hausta ja näistä, niin tosiaan aikataulu on sellainen, että nyt kannattaa olla jo niin kuin tosiaankin liikkeellä, että ne menee nopeasti ne paikat. Ja sitten toisaalta, kun teette sen hakemuksen, niin tehkää se huolella, että se on niin kuin teidän käyntikortti, että jos sinne jää paljon kirjoitusvirheitä tai asiavirheitä tai se on niin geneerinen, että sitten näkee, että tämä sama viesti on tähtänyt 10 muuhunkin firmaan, että niin silloin se ei ole niin kuin plussaa. Että se, mitä tuossa aiemminkin jo sanoin tässä kurssilla, niin käykää sen kohdeorganisaation nettisivulla, katsokaa vähän siellä, että löytyy varmasti jollain lailla strategia, mitkä on heidän painopistealueet, mitä se yritys tekee, mitkä on niiden arvo. Niin jos sieltä löytyy jotain semmoista, että jos nyt olette vaikka jostain liikennejutuista kiinnostunut, tämä Traficomin esimerkki oli tuossa, niin sitten voi laittaa, että kävin teidän sivuilla ja sieltä löytyy tällaista ja olen näistä asioista hyvin kiinnostunut ja haluaisin juuri teille Traficomiin tulla töihin tai jotain tällä lailla, niin ne aina niin kuin nostaa teidän hakemusta siinä pinossa ja silleen niin kuin rehellisesti tuo siinä, että tällaisia asioita on niin kuin opiskellut ja sitten se, että uskon, että kaikki olette sellaisia, että haluatte oppia uutta, niin tuo sinne sille, että näet vahvuutena sen, että olette saanut tähän hyvää pohjakoulutusta ja luonteeltaan olette sellaisia, että haluatte oppia uutta ja kaikkea tämmöistä, niin ne aina edesauttaa sitä. Mutta siinä hakemuksessa kannattaa sitä sillä lailla, että kun teette joku hakemuksen, niin jos vaikka illalla myöhään sitä väännätti, niin jättäkää se, jos ei sinne joku deadline, että se on pakko laittaa, niin älkää laittako heti vaan. Nukkukaa yö yli ja lukekaa se, ja sitten jos teillä on vaikka joku kaveri, mikä voi sen lukasta vielä, niin et sinne ei jää mitään semmoisia yksinkertaisia virheitä. Et ihmismieli on semmoinen, että jos teillä on kirjoitusvirhe siellä, niin te päässä helposti sen oman tekstin luette oikein, vaikka se on tekstissä väärin. Sen takia niitä omia virheitä on vaikea huomata.
Mä muistan joskus kuulleen, että joku niin kuin saattanut jopa niin, että otsikko on eri paria kuin sitä seuraava viesti. Kuulostaa uskomattomalta, mutta ilmeisesti tällaistakin on käynyt.
Joskus on näinkin pahoja, että ei varmaan yliopistomaailmassa ole ihan muualla.
Eiköhän ole. Muissa piireissä toivottavasti sitten.
Ei noista sinällään, niin kuin sanotaan silleen, tästä osalta niin paineita kannattaa ottaa, mutta silleen, että näkee sen vaivan, että käy vähän kurkkaa sitä sivua ja lukee vähän sitä tekstiä ja näin. Että se pahin juttu siellä on sillä lailla, että jos sitten näkee heti, että on nyt sama juttu laitettu 10 kertaa ja pahimmillaan siellä on sen väärän firman nimi kirjoitettu ja näin, niin se ei oikein vakuuta.
No tasapuolistavana kevennyksenä kerron vielä nyt sen, kun Jarkon kanssa tosiaan hierottiin sitä Jufo 3-tason lehden editorille sähköpostikirjettä ja tuijotettiin molemmat sitä ja sitten aloitimme viestin toteamalla, että dead Dominic, kun piti olla dear Dominic, niin nyt sitten kutsuimme häntä kuolleeksi, että ei tapahtuu kaikille, mutta kannattaa siksi ihan niin kuin oikein. Jes, eiköhän tässä ollut, jos mä laitan nauhoituksen pois, niin